Yaralatlık Radyosu, kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımızı bilen gepleşimizi devam ettiriyor. Şunki programmada. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton, İran'ın yadro yarağına iyi olmadığı için Birleşen Ştatların ehli mümkünçülükleri ulanacaktığını aytti.
As to the diplomatic track, I made very, very clear.
Türkmenistan'ın dışarı işleri ministri Reşit Meredov, İran'a iki günlük resmi safar etti. Gepleşiklerde ne ahili meteleler kovaldı? Bunlar doğrultusunda doğalarak malumatlar verer. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan 20 milyon dolar oğurlamakta ayıplanayan Aysultan Niyazova'nın işi boyunca derinliğin tamamlandığını Moskva Şehir Prokuraturası ilan etti.
Утвердила обвинение в заключении в отношении 39-летней Айсултан Ниязовой.
Сириядан качан хөкүмәт рәсмиси хакимет башында калмау үчүн хәзерге Сирия режимнең химик ярак кулланмагының мөмкинлеген айтыр. Афганстанда регионал конференция ачылды. Онны нәрсә хәле мәсьәләләр бүген тәртибендә дөрәр.
And we owe to the government to do this.
Булар доğrusunda информациялар берер. Программаны Прагада студиядан мен Надар Худайберди алып барам. Ядро ярагын эдинмеге тыйын чыклары барды. Күн матер дәүләтләрнең билдергән шүһәтен Иран хакимиятләре иргедерле инкар итеп, ядро программасының диңә парагачылыклы максатлары көнктерләнлеген айтып келәр. Берләшен Штатларның дәүләт секретары Хиллер Клинтон Иерусалимдән чыгышында Иранның ядро ярагына ие булмадылыгы өчен Берләшен Штатларның әхли мөмкинчелекләрдән файдаланачактыгыны бу мәсьәләдә Израиль белән фикерләренең бердиген әйтте. Долырак мәгълүматлар белән Yoğuşananını kurban tanıştırar.
Birleşen Ştatların devlet sekretarı Hillary Clinton, Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'ın yadro yarağını edinmeğinin önünü almak için Amerikan hakimiyetinin ehli elementlerini ulanır diyer. Yerusalim'de ulu resmilerle geçirilen gepleşiklerden sonra çıkıp kurulan Clinton, herkesin diplomatik çözgüde ileri tutacağını, İsrail ile Birleşen Ştatların İran muhabbetini bir fikir dediğini aytti.
Çünkü konsultasyalar ayrıtın aktual oldu. TVAV 5 plus bir devletlerinin hatberg sanktiyaları girmek var dağı gepleşikler derarlı. Bizim diplomatik ve batış etatının dağı iki uğurlu tiyatatımız doğru gücüne girdi. Biz sanktiyaların ütüyenin biliyor. İsrail ile Birleşen Ştatlar bu metelede bir fikirde. Ondan biz batışı bir gitme üçün ədib bilcək anıq ədimlərimi haqqını qurun etdik.
Clinton, İranın dünya dövlətlərinin 5 qoşmaq bıratlandırılan gepləşiklərin edən təkliflərinin öz sözləri ilə aydılanına başlanıç bulmağını aytdı.
As to the diplomatic track, I made very, very clear that
diplomatik yol var adaydılarına, men bizim İran'ın 5 plus 1 gepleşiklerinin çayını, şu atı çenli eden tekliplerini başlangıç hükmünü görmeyenimizi açıq aittim. Gepleşiklerin 3 tapkırının geçirilenine karamadan, İran henüz halkarı cemiyetçiliğinin aladılarına cevap vermek ve hayek bilen BMG'nin hopsulluk genişinin önündeki borçlarını yerine yetirmek var adı, strateji qarara girmeli yalvarmayar.
Under the IAEA and the UN Security Council.
İran özünün yadro yarağını edinmekçi bolýanlygyny gaýta-gaýta ret edýär. Emma Günwatar onu şüheli garaýar. Clinton, Israili golöýde islamçylaryň kontrolüne geçen Müsirden gelýän özünün Müsir ýolbaşçylaryna Israil bilen baglaşylan paragatçylyk şertnamasyny berja etmegi sarganlygyny aýtdy.
This weekend I traveled to Cairo. I met with the new president.
Şu hepte ahırını men Kayra tapar ettim. Men tədi prezident beyleki etatı yollaşçılar sultanı Field Marshal Tantawi vilen doğuşuştum. Menin cemiyetçilik ümünnəki ve hutuğusu sargıdım şol vırmanıydı. Birleşen Ştatlar ve halkara cemiyetçiliği Müsürün tədi yollaşçılarının regional paraxatçılığı ve hupsuzluğu ilerletmekte konstruktiv rol oynamaklarını, hutuğusanla üyelerinin kol çeken halkara şertnamalarını, Şolsanlı Israil bilen bağlaşan paraxatçılık şertnamalarına ermeklerine qarışar.
International agreements including the peace treaty with Israel.
Clinton Israil 2010-cu ilin sentyabrına növer barmandı. Sinçiler muni Palestina bilen Israilin arasındaki paraxatçılık gepleşiklerine öngüdüşlüğün ağırlığı bilen bağlanıştırıyarlar. Клинтон хем метелени Исраил ýолбашçylary bilen gepleşiklerini gowudgady. Birleşen Ştatlaryň howanlarlygyndaky parahatçylyk gepleşikleri 2010-njy ýylda. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu Palestinalylaryň owa gurulşynyň döndürilmegini bölekleýin ulatmak garadaky talaplaryny ret edeninden soň ýatyp galdy.
Ýoşuna Nurwan dinlediňiz.
Radiosunun azadhabar.com saytında çap edilen maglumatları indi Moymir sosyal ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moymir sosyal ulgamındaki sahipamızı azatlık ya azatlık radiosu. Şeyledi azat radio e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilersiniz. Moymir sosyal ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir karışlarını okap bilersiniz.
Gitliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelik programmamızı devam ettiriyar. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri Reşit Meredov 2 günlük resmi vizit bilen İran'a olup İran resmileri bilen gepleşikler geçirdi. Şol gepleşiklerin devamını iki yurt arasında özara sövda hem iktisadi katnaşıkları ösürmek barada maslahat ediliptir. Bu sapar hem onunla gozgolun meseleler barada doğrulak malumatlar bilen Mirdan Sarif tanıştırar.
İranın Daşary İşleri Ministri Ali Akbar Salihi Türkmenistan bilen İranın özara sövda katnaşıklarının 10 milyard dollara çilini arttırmağı tayarlan görülendigini aýtdy. 2011-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky sövda dolanşygy 5 milyard dollara deň bolupdy. Salihi bu barada duşanbe güni çykyş etdi. Şol gün Türkmenistanyň Daşary İşleri Ministri Reşit Meredowyň İrana 2 günlük resmi sapary tamamlandy. İranyň sövda resmileri Türkmenistanyň guruluşyk işleri üçin tehniki we injenerçilik hyzmatlaryny hüdürlemäge taýýardyklaryny hem mälim etdiler. Ýurdun resmi PresTV telekanalynda İranyň Senagat Magdan we Maliýe işleri boýunça ministri Mehdi Gazanfari Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy üstürmäge taýýardygyny mälim etdi.
Haml we nagl we tranzit ýa-da
biz Kaspi deňizindäki we Pars aýlygyndaky sowda gatnaşyklarymyzy üstüreriz. Biz transport meseleleri boýunça hem özara hyzmatdaşlygymyzy artdyrarys. Biz geljekki 2-3 ýylyň dowamında özara sowda gatnaşyklarymyzy 7 milliard dollara çylny, 5 ýylyň içinde bolsa 10 milliard dollara çylny üstürmegi maksat edinýäris. PresTV telekanalynyň berýän maglumatyna görä, Reşit Meredow Eýrana eden saparynyň çäginde Islam döwletini Türkmenistanyň iň ýakyn we iň gowy goňşusy diýip häsiýetlendiripdir. Şeýlede türkmen resmiýeti sanksiýalar ýaly ikinji derejeli meseleleriň hiç açan ýurdun gatnaşyklaryna täsirini ýetirmejekdigini aýtdy diýip PresTV telekanaly habar berýär. Tehranyň dawaly ýadyr programmasy boýunça halkara jemgyýetçiligi Eýrana garşy sanksiýalar girdipdi. Bularyň arasynda BMG-nin hupsuzluk engesinin sanktiyalar hem bar. Şeýlede Ýewropa bilelisiginin İranın neftine garşy girden embargozy 1-nji iýuldan güýje giripdi. Günwatar döwletleri İranın ýadyr programmasyna duglanyp ýadyr ýaragyny döretmeginden howatir bolýarlar. Tehran bu aýplamalary inkar edýär.
Mirdan Farihi dinlediňiz. Havarlar günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Gepleşigin galın bölügünde. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan 20 milyon dolar oğurlamakta iplaniyan Aysoltan Niyadova'nın işi boyunca derinliğin tamamlanımlığını Moskva Şehir Prokuraturası ıglan etti. Bu da ortamına malumatlar verir. Siriyadan kaçan hükümet resmiyeti hakimiyet başında galın olçuyun hiyadırki Siriye rejiminin kimik yarak ulanmağının mümkünlüğünü adiyar. Afganistan'a regional konferans açıldı. Onun gün tertibinde ne kilometreler var? Bunlar doğrultusunda informasyonlar verir. Havarlar günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'ndan 41,5 milyon dolların oğurlanmağı 2002-nji ýylda ýurtda uly sarsgyn döredipdi. Ol köp sanly çinovnigin azatlyktan mahrum bolmagyny getiripdi. Şol pullan 20 milyon dolların Moskvadaki bankların üssü bilen oğurlanınlığı havar verilipdi. Bir işte ayplanyanların biri tutsak edilen Türkmenistan'ın rayeti Ak Sultan Niyadova'nın üstünden gozgolun iş boyunca derin övlerin tamamlanınlığını, bir işin tasdiklanınlığını Moskva Şehir Prokuraturası ıglan etdi. Havarçıymız gözel dinleli.
Москваның шәһәр прокуратурасы 39 яшьлы Ай Султан Ниязованың ише буенча гуна нәтиҗәсен тасдикланлыгын хәбәр берди. Бу арада Азатлык радиосына Москваның шәһәр прокуратурасының медпоот куллыгының ялбашчысы Валентина Титова әйтте.
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летней Айсултан Ниязовой.
Москваның шәһәр прокуратурасы Айсултан Ниязова Орсетнең җинаят кодексының галплык варадагы 159-нчы маддасының 3-нчы бөлеге шәһәрдә җинаятьчылык нәтиҗәсендә әй булган пулларны канунлаштырмак барадагы 174-нчы маддасының 3-нчы бөлеге буенча гүнәйен кияр. Москваның шәһәр прокуратурасының медпоот вәкиле Валентина Титова Айсултан Ниязованың ише буенча шәле диде.
По версии следствия, в 2002 году Ниязова совершила...
Дернәүчеләрнең версиясына күрә, Ниязова 2002 елда Төркменстанның Мәркәзи банкына тегешле 20 миллион доллар мөктәрдә пул огырлады һәм изъяны бу пулны канунлаштырды.
20 миллионов долларов США и впоследствии их легализацию.
Кәбер мәгълүматлары күрә, Айсултан Ниязова шул дәвердә Орсетнең индекс банкында ел башчылык вазифасында эшләрди. Прокуратураның рәсми мәгълүматында Ниязованың топорын урамасы болганлыгы һәм пул огырламак белән bağlı cinayetçilikleri amalaştırmak için umumi planı işlep düzünlük aydılar. Ниязова моңа өз танышларын катнаштырды, олара жол башчылык этти ва огырлыгы актив катнашты деп прокуратураның ресми мәгълүматында хабар берилер. Шеледе ресми мәгълүматта белгиленгенчә күрә, огырланган пуллар Түркменстанның Мәркәзи банкының дәшәри йортлы банкларның бирендәге хатабыннан SWIFT төлөк системасы аркылы Орсет Федерациясына бейқанун кечирилиптер. Хабар бериш серистәләрнең мәгълүматларында Түркменстанның ва Орсетнең раяты булган Айсултан Ниязованың 8 yıllık olay vaqtlap gözlükde bolanlığı ve onun 2011-nji ýylda Şwetsariýanyň polisiýasy tarapyndan ele alınıp Orsiýada tapşyrylanlygy habar berilýär. Айсултан Ниязова 2002-нче елда Түркменстанның Мәркәзи банкындан пулын огырланмагы белән багылы вака буенча тусак эдленләрнең бири. 2002-нче елда Түркменстанның Мәркәзи банкының Германияның Deutsche банкындагы хатапларыннан 41 миллион долларын итенлеге хабар берилипти. Сонда медпоотта чабедлен мәгълүматларда бу вакада шүпкеленгән бернече адамын атлары агдалыпти. Олорын бири Түркменстанның Мәркәзи банкының халыкара катнашыклар бөлүмүнүн ишкери Арслан Какаев кәбир мәгълүматларга күрә 2003 жылда Санкт-Петербургта өлтүрүлүптүр. Орс депозит банкының долондурчу кеңешинин башлыгы Дмитрий Леосын 2004 жылда 4 жыл түрмө тусаклыгына hüküm edilenligi Орсиядын һәм Израилдин раяты Савели Бурштейнин болсо 2010 жылда 6 жыл түрмө тусаклыгына hüküm edilenligi хабар берилипти. Хабар бериш серистелеринин мәгълүматларында Түркменстанның Мәркәзи банкындан пул огырламакта шүпкеленгәннәрнең яңа бере банкның озылкы ишкәре Мурат Карабаевның суд тарафыннан акланганлыгы һәм хабар берилипти. Москваның шәһәр прокуратурасы Айсултан Ниязованың ишне Москваның Замоскворецкий район судының карамагына тапшырганлыгын хабар берди.
Хабарчымы гөдәлдиңләдиңиз.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil şu an o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşa oturun hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl ver yönü giyice doğurdun yatmanın yeni yarısı var ya. Yazık başladı ondan bir yeri uyuyor.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi? Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi isleseniz, öz nomerinizi yeni ülkede kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu boşluk yazılıyor.
Gepler Azatlık Radyosu siz haberler günnelik programmamız dinleyersiniz. Siriya hükümetinden daşarı yurda kaçan yokur dereceli Siriya siyasatçının aytmağına göre, Prezident Bashar Asad'ın rejimi hakimiyette kalmak için kimiki yaraqları ulanmaktan çekinmez. Siriya'nın Irak'taki önkü ilçisi Nawaf Saresi Resmidel maglumata göre EM Siri rejiminin Homs şehrinin azuda ilatının karşısına kimik yararları ulanan olmağının mümkünlüğünü BBC aydıptır. Doğrurak maglumatlar bilen Kuvanç Gere tanıştırar.
Siriyanın Irak'taki önkü ilçisi Nawaf Faris, Prezident Bashar al-Assad'ın rejiminin ve Al-Qaida'nın Siriyanın çeğine ulugu örümlü bomba hücumlarını kurnamak koyunca hizmettaşık ediyaniklerine aydar. Bunun yön Damask Günvatarı al-Assad'ın rejimine karşı tövüşmek için ekstremist Al-Qaida toparının qoğdolanışlarını ulan yalıkta ipladı. Emma önkü ilçi Faris Al-Qaida'nın ve Bashar al-Assad'ın rejiminin umum bekvitler için üyedarı onşıktırlıklarını bir çete koyunluklarını sözüne koşar. Bashar al-Assad'ın rejimi Siriyanın halkın terör etmen yollarını gözleyen vaktinde Al-Qaida ornosma için yer ve kollu gözleyer deyip olay diyar. Nawaf Faris Siriyanı dolandırayan bas partiyasını ve Siriyanın hopsuzluk kulluklarını mühim vedipeleri eyledi. Şiledi ol Siriyanın bir neçe vilayetinin hakim hem oldu. Ol 2008 yılın ta geçen hepti vedipesinden çekilyençe Siriyanın Irak'taki ilçisi oldu. Faris, Assad'ın rejiminin ölünlüğünü ve öz halk için hiç vakit hiç zat edip bilmeyecektiğini bir inananlık için Siriyadan kaçanlığına aydiyar. Ol Siriyanın rejimine adım öldürmelerde, represyada ve asuda ilatın yaşayan yerlerini bombalalıkta iplap, Siriyalıların yeni de Bashar al-Assad'a ınanmağının mümkün değerliğini sözüne koşar. 16. yılda Damask'ın bir neçe etrafına sövüşler bollu ve oppozisyon ada Siriya koşunu rejime karşı ulu görümlü operasyonu ilan etti. Maglumatlara layıklıkta hükümet güçleri tankları, odaçen vertolyotları ve raketalar ulanıyorlar. Birleşen Milletler Roması'nın insanperverlik kömek koyunca idarasının başkanı John King, Siriya'da yağdayların yaramazlaşmanın asudu ilata insanperverlik kömek vermeyi kıyılaştırıyanın aydiyar.
We face tremendous political obstruction from the government of Syria.
Biz Siriyanın hükümetinin güçlü pethelçiliği bilen yüzüyüz bolýarys. Şeýlede biz öz işlerimizi amala aşyrmakda ören uly howp bilen yüzüyüz. Sebäbi ýurtda uruş gidýär we biz gurumlaryň arasynda zerur mümkinçilikler döretmekde problemalar bilen yüzüyüz bolýarys.
Because of the conflict itself.
Şolur vaqtda Birleşen Milletler Romasının ve Arap Ligasının Siriya boyunca yürütü vekili Kofa'nın fişin bir gün Moskva'da Orsiyedin yolbaşçılar bilen doğuşup Birleşen Milletler Romasının Hopsuzluk Genişinin Siriya krizi var da teklif eden tədi rezolüsiyatı var da gepleşikler geçiriyar. 16. iyulla Orsiyedin Dışişleri İşler Ministri Sergey Lavrov Günvatarı Moskva'nın Siriya rejimine karşı qadağalıkları kollamak için onu şantaj etmeye finansiyalık dayıpladı. Lavrov'un jurnalistler aytmağına göre, eğer Orsiyed uzak yıllardan beri öz yarını Siriya karşı qadağalıkları alaşmasa, onu Günvatar devletleri, Birleşen Milletler Roması'nın 300 adadını varı Siriya'daki finçler misyasının mandatını dolutmağa karşı bolcaktıklar bilen hayvat atıptırlar.
Uvanç gereğini dinlediniz.
Türkmenistan'ın Çin'deki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentariyaları,
söhbetdeşlikleri ve tevirlikleri
Türkmen dilinde okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalan bilersiniz.
O sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tedarikleri audio kanallar arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz arayışlarınızı hem görgözlen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan dirvede.net sayt arkalı da girip bilersiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Gepliyar Azatlık Radyosu, siz Havarlar Günnelüğü programımız dinleyersiniz. Oğanistan'ı halkarı vurumalar, günmatar devletler mali iktisadi kömögünü devam ettirip, onun mesörünü arttıracaktığına diyarlar. Yönöşol bir vatta da, hakimiyet organlarına devam ediyen ulu mesörlü korrupsiya oları alada koyar. Bu yurda kömök veren bankların veri Aziyanın ötüş bankı olup, ol bir yerde konferansiya geçirdi. Onunla nehili meseleler qozgaldı. Kabul daha kavarçıymız Şaymerdan Ulu Murad'ı indinlerdi.
Uganistanda düýpli ösüş proýektleriniň ýola goýulmagy boýunça şuň kabulda Aziýa ösüş bankynyň tagallasy bilen maslahat geçirildi. Dünya jemgyýetçiligi we halkara guramalar Uganistana kömek edýär. Tokyo summitinde dünya jemgyýetçiligi Uganistana ýene milliardlarça dollar ýardam etmegi wada etdi. Ýöne korrupsiýanyň öňüni almagyny we döwlet dolandyryşynyň güýçlendirilmegini dünya jemgyýetçiligi Uganistanyň hökümetinden talap edýär. Aziýa ösüş banky Uganistanyň dürli ulgamynyň gaýtadan dikeldirilmegi boýunça bu ýurda goldaw berýär. Aziýa ösüş bankynyň Kabuldaky wekili Juji Tukishi bu bankyň edýän kömeginiň mundan beýlek Uganistanyň hökümeti arkaly sarp edilejekdigini aýtdy. Eger edilen kömekler yerinde sarp edilmese onda Aziýa ösüş bankynyň Uganistany edýän kömeginiň meşhurynyň kemelleşjekdigine ol düýdürüş berdi. Uganistanyň hökümeti berilen pul kömeginiň nerede we haýsy ulgama sarp edilendigi barada hasabat bermäge borçludyr. Arasa hasabat berilse biz öz kömegimizi dowam ettireriz. Bolmasa kömegimizi kemelleşdiririz dip Tukishi aýtdy.
And we owe to request the government to do this.
Aziýa ösüş banky Uganistany ýene gaýdyp almasy kömek edýär. Aziýa ösüş banky Uganistanyň düýpli guruluşlaryna himayet edýär. Bu bankyň goldawy bilen Uganistanda ençeme proýektler amala aşyryldy. Uganistanyň maliýe ministrligi Aziýa ösüş bankynyň teklibini garşy aldy. Döwlet idaralarynyň paraxorlygy ýok etmek üçin hökümetiň alada edýändigini ma'lum etdi. Uganistanyň maliýe ministriniň maslahatçysy Nejibulla Manalayň aýdyşy korrupsiýanyň öňüni almak boýunça dünýä jemgyýetçiligi Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Awganistana edilen kömekleriň aglabaty halkara insanperwer guramalar tarapyndan sarp edilip gelýär. Onda arasalyk göz öňünde tutulmaýar. Biz edilen kömekler barada dünýä jemgyýetçiligine we Awgan halkyna hasap bermäge taýin. Dünýä jemgyýetçiligi we Awganistana ýardam edýän donor ýurtlarym öz halkyna hem Awgan halkyna hasabat bermäge borçly bolmalydyr. Şeýle ýagdaýda arasaçylyk orta gelýär diýip Manalay aýdýar. Emma Apazisiya toparının başlığı Abdullah Abdullah parahorluğun öngün almak için çare görmeyenlikte hükümeti ayıplayar. Afganistan'da devlet dolandırılışının güçlü değildiğini olay diyar.
Edai mübarize bafesu. Etrafı kuduna vurduki kare bakanı.
Şoňa garamazdan Awganistanyň hökümeti korrupsiýaga garşy bir güreşiljekdigini habar berýär. Dünýä jemgyýetçiligi Awganistana indi şertli kömek edýär. Aziýa ösüş banky 2002-nji ýyldan bäri Awganistana 2 milliard dollardan gowrak pul gaýdyp almasy kömek edipdir. Bu bank Awganistanyň transport, energiýa we oba hyzyl ulgamynyň ösmegine ýardam edýär. Aziýa ösüş bankynyň kömegi bilen Özbegistanyň Demirgazyk Awganistanyň Mazar Şerif şäherine çeli demir ýol çekildi. Aziýa ösüş banky Trans Awgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmak üçin alada edýär. Şaýmyrdan Ulum Radio Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otaryarys. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.